sarauztīta spēle bija. Teiksim, no Adeles puses puišs cīnījās, kā mēs redzam, reizēm bija pārāk emocionāli, bet nu, laikam tam visam bija jāaiziet cauri. Ja? Nu, pēc gūtajiem vārtiem ir grūti vinnēt spēli. Tā kā, teiksim, momenti bija, varbūt vajadzēja vienkāršāk nospēlēt. Bet es ticu tam, ka mūsu skrēja priekšā uzvaras.
Paldies! Tagad iespēju jums uzdot jautājumu galvenajam trenerim. Lūdzu!
Nu, mēs tā apsēdīsim, mēs jāapskatās, jo kaut kādas mikrotraumas puišiem ir, jāuzina, kādas viņas ir, cik nopietnas, es domāju, vairāk mēs tad, jo rīt no rīta mēs tāpat tā satiksimies šeit, un tad mēs redzēsim, kā tas ir, tad rīt no rīta mēs zināsim vairāk. Dzierkals, jā, viņš izteica to, ka viņš ir gatavs spēlēt. Tā kā, jā, Dzierkalu mēs redzēsim. Vismaz pašlaik viņš neko nesūdzējās. Es saku, tas pārāk ātri viss ir. Tā ir dakteris apies, apjautāsies, kas kam ir. Skatīsimies.
Lūdzu,
Martin, kā ir divas spēles bez gūtiem vārtiem uztrauc?
Protams, mazliet uztrauc, bet visu laiku tu skaties tā, ka liekas, nu, kaut kad jau pāraus tas viss, jā, un tad es ceru, ka viss tas aizies. Es teicu, lai mēs gūtu vārds, laikam, pa maz mēs gribējām, ja mēs nevarējām gūt, jā. Un lai gūtu vārds, lai kāds moments ir, vienkārši varbūt ir tāds netīrais gols, jā. Jā, mēs pārāk skaisti gribējām, mums bija pāris momenti, kur mēs varējām vienkārši mest un iet uz atlikušo ripu, gribējām uz tukšiem izspēlēt tās pēdējās piespēles tur pārlaikā un tā, palaidām labas izdarības garā. Un varbūt jāspēlē vienkāršāk. Vienkārši gribas visiem parādīt, cik mēs meistarīgi varam to, bet reizēm tā vienkāršība ir labāka, jā, nekā mēs gribam skaisti izspēlēt. Bet jā, tā ir tāda laba mācība mums. Teiksim, rītā mums būs video analīze, mēs paskatīsimies, kas bija labs, kas bija slikts. Tā kā pietiekam arī daudz bija labi momenti. Jā, skatošanās posms vēl joprojām turpinās.
Paldies, Lūdzu.
Man liekas, pārāk emocionāli būtu, man liekas, pārāk tādu uzskrūvēt, jo man pat grūti teikt, teiksim, tas emocionālais stāvoklis, laikam puišiem bija tāds ļoti tāds uziets augšā, tas vilnis bija tāds, kad, jā, man grūti, jā, kāpēc tā sanāca, nu, pretinieks jau arī varbūt mūsu mazlietiņi, teiksim, uz to pavēdi, jā, sāk spēlēt arī spēkspēli, mēs zinām, ka Norvēģija mēr ir spēkspēlē, spēcīgi spēlētāji, bet, jā, tad otrā trešdaļā mēs parādījām tos moments, kas pietrūk, jā, pietrūk varbūt palīdzību, domājam, varbūt vairāk, tā kā mēs varēsim viens uz vienu apspēlēt viņus, un tikko mēs sākām kompaktāk spēlēt, viens otram palīdzēt, tad uzreiz radās momenti, un, jā, samainījām mazliet to spēles ritmu.
Paldies, Lūdzu.
Rīt būs pasaules čempionāts sastāvs uz Latvijas?
Rīt viņš viennozīmīgi nebūs, jo mums ir Rodrigo Abols, viņš tikai pirmdien pievienosies. Ja? Tā kā mums jāpaskatās, saku vēlreiz, kā tie spēlētāji, kas mums ir. Un teiksim, tuvu optimālam sastāvam.
Lūdzu.
Antsons, kā izskatījās pirmajā spēlē?
Nu, tāpēc es tā man grūti teikt, jā. Man liekas, viņam arī ir, tomēr tas man liekas, līmenis ir augstāks un ir vajadzīgs mazliet laiks, lai saprastu, bet viņš centās, redzams, bija pietiekami momentiņi, kur viņš radīja, ja, tā kā mēģināju viņu izmantot arī mazākumā, paskatīties, kā viņš mazākumā spēlē, bet, nu, vajadzīgs man liet laiks, tā kā es ceru, ka, ja viss būs kārtībā ar viņu, ka viņš rītā atkal spēlēs, tad mēs jau mazliet vairāk redzēsim.
Paldies, Lūdzu. Artiņ,
ja nevaldos, Harri var precistēt, man liekas, Kārlis Čūks klubā nespēlē vairākumā, šeit viņš bija, tas ir, tu sarēdzi kā treneris, ka viņš var dot to pienesot.
Nu, pašlaik mums ir tāda problēma, ja, ka mums aizsargiem ir palicis viens, kas ir tīri aizsargs vairākums spēlētājs, tas ir Jaks, jā, pārējā aizsargi mums ir vairāk vai mazāk, teiksim, tie notūrošie aizsardzības aizsargi, jā, un tāpēc mēs, vismaz Kārlis bija, man liekas, arī pagājuši gadu, man liekas, nevajag aizpagājuši gadu, mēs viņu pāris reizes ielikām, tā kā mēs tā kā meklējam, ko varētu darīt, jā, kā varētu to izmantot, un jā, jāmeklē kāds variants, jā.